Aftur hittist hópurinn að leita jólagjöfunum sem hurðarskellir hafi týnt.
Nú þarf þú að einbeita þér að því að rifja upp leiðina sem þú komst þegar þú varst á leiðin til byggða.
Sagði bjúknakrækir við hurðarskelli sem leiti kringum sér ruglaður.
Ég man bara að þarna heyrðist alveg óskalegur háaði þegar ég skellti hurðinni.
Sagði hurðarskellir og benti í suðrátt.
Bóndin hljóp á nærbuxunum að eftir mér og ég varð logandi hrættur. Eða var það í þessa átt?
Sagði hurðarskellir en ruglari benti vestur.
Við skulum bara byrja öll á að fara saman þangað.
Sagði bjúknakrækir sem rak nefið spekingslegu upp í loftið og sama gengu þau af stað í áttina að hæsta fjallinu sem þau sáu beint framundan. Próma blístra, sagði Viktor, sem hafði sagt krökkunum að það væri eina leiðin til að þau sæju sleðan sem væri ósýnilegu mönnum nema þeir gætu blístrað hátt og snjallt. Blístrið ómaði fallega og barst langt út í loftið. Vá, sagði krakkarnir, þetta tókst vel. Stúfur sem hafði heyrt blístri kom hlaupandi til þeirra.
Viljið þið gera þetta aftur?
Sagði Stúfur. Nú blístruðu þau svo hátt að það barst skógin og endur ómaði allt. Allt í einu heyrðu þau hávært fram í snjónum, svo hávært að það var eins og að vera að koma jarðskjálfti. Krakkarnir gripu andan á lofti. Hver kom út úr skóginum nema risastór tröllkelling? Vá, hvíslaði Hlynur að krökkunum. Haldi þetta sé svo sem ég held? Viktor og Heiða glennt upp augun og kom ekki upp orði. Þau fylgdust með tröllinu sem gekk í átt að hurðaskelli sem brosti út að eyr.
Mamma, ég hef nú aldrei verið jafn glaður að sjá þig eins og núna og komið með sleðan til mín. Úff, ég hélt ég væri búin að týna honum en þá hef ég bara gleymt honum heima.
Sagði hann við tröllkellinguna sem greinilega var sjálf Grýla.
Ég geti nú aldrei hugsað neitt. Maður þarf alltaf að bjarga ykkur strák skammirnar ykkar, sagði svo gamla með rámri, reiðilegri rödd. Ég sem sé ekkert orðið rak mig í sleðan þegar ég fór út fyrir hellinn til að skvett úr kopnum að sleppa lúða. Hérna, sagði hún reiðilega. Taktu sleða ræksnið og komdu þessum göfum áfram til krakkana.
Hún rak síðan ljótan langan fingurinn í átta jólasveinunum og sagði
Og þið skulu svo koma ykkur heim á réttum tíma, annars teki nakka drambið á ykkur.
Grýla sneri sér síðan snöggt við og gekk beint á tré.
Bannsvítans tré,
sagði svo gamla og nuttaði ennið leið og hún snýtti sér í snjóin.
Ég er fulla tvefi svo ég finn enga lykt.
Hún ætti síðan af stað upp fjöllin og öskraði.
Komdu þarna kattaræfið, við erum að fara heim.
Krakkarnir sáu hvar svart skott kom framundan einu trénu og sjálfur jólakötturinn hljóp á eftir skessunni í átt að fjallinu. Nú sluppum við vel, sagði Viktor. Heiða og Hlynur önduðu léttar eftir þetta mikla ævintýri.